Саламатсыздар ма, қадірменді тыңдарман. Баршаңызға қайырлы таң, ардақты ағайын. Қазір Астанада таңғы сағат 7. Бүгін 42 айының 21-і күн сейсенбі. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы жарты сағат, бір сағатта сіздердің айтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Қазақстанның батысында қазақ және қытай жұмысшыларының арасында төбелес болған, оғатылып 6 адам ауруханаға түсті. Оқиға 42-тің 17-сі күні Ақтөбе облысы Темір аудандағы Жаңажол елді мекенінде болған. Дүйсенбі күні таң 7-лер шамасында Қарағанды облысының Долинка кентіндегі түрмеде жазасын өтеушілер өткір затпен денелерін тілгілеп жарақаттап тастаған. Олардың туыстарының бірі жағдайларын біле алмай отырғандықтарын айтады.
Қалғаны осы тұрған жоқ, білмеймін, айтады, жібермейді, көрсетуге де жазы бермейді, тіпті білмеймін не болды.
Дүйсенбі күні Алматыда аймақтық медиа форумда өз жұмысын бастады. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңізге кеңінен әңгімелейтін боламыз. Алдымен соң жаңалықтармен танысып алыңыздар.
Нью-Йоркте Қазақстан мемлекеті хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабай, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездесті. Кездесу Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 65-ші сессиясының қарсаңында 42-тің 19 күні өтті. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Саудабай Пан Ги Мунды Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан Астанада 90 айында өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысуға шақырды. Дүйсенбі күні хабарланғандай, Қазақстанның әскери сотының төрағасы Серік Байбатыровтың өміріне қауіп төндіріп қастандық жасаған 39 жастағы Руслан Едресов Алматы облысында қолға түсті. Бұл туралы қастық агенттігіне құқық қорғау органдарының өкілі хабарлаған. Әскери сот төрағасына оқ атты деп күдікке ілінген оның бұрынғы күйеу баласы Еңбекші Қазақ ауданындағы Ашсай ауылында тығылып жүрген. Оны тексеру кезінде бір аңшы қарумен 20 оқ және қара бетпердемен қайын атасына ренжіген кездерін жазған дәптер табылған. Күдікті сондай-ақ 17 бетке жазылған дәптерінде бұрынғы қайын атасына шабуылдау жайлы жоспар құрған дейді құқық қорғау мекемесінің өкілдері. Тамыздың 23-інде жеке көлігімен жұмысқа шыққан әскери сот төрағасы Серік Байбатыровты көлікпен қатар келген біреу атып кеткен еді. Кейін полиция Mitsubishi Pajero көлігінде болған оның жұмыссыз жүрген бұрынғы күйеу баласы екенін анықтаған. Тәжікстан Ауғанстанмен шекаралас аймақта исламистік топтың торуылына түскен үкіметтік күштерден кемінде 23 адам қаза тапты деп хабарлады. Қорғаныс министрлігінің әскери көлік керуеніне жексенбі күні жасалған шабуылдың артында исламистік содырлар тұр деп айтылды. Шабуыл болған елдің шығысындағы Раш жазығында таулы аймақ осыған дейін 1990 жылдары Тәжікстанның зайырлы үкіметіне қарсы күрескен исламистер мекені болған. Үкіметтік күштерге шабуыл биліктің өткен айда Душанбе түрмесінен қашқан 18 сотталғанды іздеу операциясы жалғасып жатқан. Дүйсенбі күні Ауғанстан президентінің өкілі елдегі сенбі күні өткен парламент сайлауының деңгейіне баға беру тым ерте деді. Президент Қарзайдың өкілі Вахид Омар бұл пікірін Кабулдағы баспасөз мәслихатында білдірді. Оның алдында Біріккен ұлттар ұйымының жоғары өкілі сенбі күнгі дауыс берулерді енді ғана аяқталғандықтан оны сәтті өтті деп айту әлі ертерек деген еді. Ауғанстанның Біріккен ұлттар ұйымы қолдауындағы сайлау шағымдары жөніндегі комиссиясы өздеріне сайлау кезіндегі заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар жөнінде 700-ден аса арыз шағым түскенін айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қоғында жүрген шешендердің өкілі хабарлағандай, жекшіл шешендер жетекшісі Ахмет Закаев Лондонға қайту үшін Варшавадан шықты. Ресей Закаевқа терроризм айыптары бойынша іздеу жариялап, Польшаның оны экстрадициялаған көздеген еді. Закаевтың одақтасы Адам Боровский Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Закаев Польшадан жексенбі күні шығып кетті деді. Өткен жұмада Закаевты Польша полициясы қамауға алып, кейін сот шешімімен Британиядан саяси баспана алған оны босатқан еді. Ресей 1990 жылдардағы Шешенстандағы соғыс кезіндегі қақтығыстар үшін Закаевты тұтқындауды мақсат еткен. Британияда тұратын жекшіл шешендер жетекшісі Закаев Польшаға қуғындағы шешендер конгресіне қатысу үшін барған еді. Жексенбі күні Швецияда парламент сайлауы болып өтті. Соңғы мәліметтер бойынша сайлауда премьер-министр Фредерик Рейнфельд бастаған альянс билеуші партия жеңіске жетті. Құрамында 4 партия кіретін коалиция 349 орынның 172-сіне ие болды. Алайда бұл жаңа үкімет құру үшін жеткіліксіз болып отыр. Жексенбі күні премьер-министр Фредерик Рейнфельд журналистерге Біз егер жағдай осылай болып, қосымша дауыстар керек болса, жасылдар партиясына қайырыламыз деген ойымыз болған деді ол. Ал олардың қарсыластары социал-демократтар мен солшылдар 157 орынға қол жеткізсе, тағы 20 мандат демократтарға берді. Жексенбі күні өткен сайлау бюллетендерінің 99% саналып бітті. Пәкістанның солтүстік батысында болған ақшының әуе шабуылынан 5 бүлікші қаза тапқан Пәкістанның барлау қызметінің хабарлауынша алыстан басқарылатын зымыран соққысы тайпалы аймақ Дат-Тахелдегі бір үйдің санаға алды. Ауғанстанмен шекаралас бұл аймақты бақылауларында ұстап отырған бүлікшілер Ауғанстандағы НАТО күштеріне қарсы шабуылдар жасап келеді. Бұл осы айдағы 14-ші әуе соққысы деп жазады Associated Press агенттігі. Агенттіктің хабарына қарағанда зымыран шабуылдарының көбісі Жалал-ауддин Хаккани бастаған жасақтарды нысанаға алған. Су тасқын апатына тап болған Пәкістан тағы да халықаралық көмектер алатын болды. Пәкістанның достары деген атпен Нью-Йорктағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас кеңсесінде өткен отырыста ақыш Исламабадқа беретін көмегін 345 миллион долларға жеткізді. Британия су тасқын апатының зардаптарын жоюға қосымша 109 миллион доллар ұсынды. Еуропа одағының сыртқы істер жөніндегі өкілі Кэтрин Эштон Еуропа одағы Пәкістанға 350 миллион доллар беріп қойған мүше елдердің тағы да көбірек ақша бөлгенін қолдап отыр деді. Біріккен Ұлттар Ұйымының Пәкістандағы арнайы өкілі мәлімдегендей, донор елдер Пәкістанның апаттан кейінгі елді қалпына келтіруді қолға алып, келіп түскен барлық қаржыны қоғам алдында есептеп отырады деп күтетіндігін білдірді. Мәскеу мэрі Юрий Лужков өзін орнына